Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Labadiena, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, ir šiandien kalbėsime dviejomis temomis. Antroje temoje kalbėsime apie tai, kad Europos Parlamentas pritarė draudimui laikyti gyvūnus narvuose. Apie tai plačiau papasakos Gabrielė Vaitkevičiūtė, tuščių narvų vadovė, na, o dabar kalbamės apie tai, kad Europos Parlamentas pirmą kartą skyrė 80 milijardų eurų paramą Europos Sąjungos kaimynių ir tolimesnių valstybių vystymuisi, tačiau įtraukė branduolinės saugos sąlygą. Na ir visą šį procesą Europos Parlamento konkrečiai poziciją šiuo klausimu koordinavo ir europarlamentarė iš Lietuvos Rasa Juknevičienė. Su ja ir kalbame plačiau. Sveiki.
Sveiki.
Na, kaip ir minėjau, patvirtintas globalios Europos fondas, jis leis skirti paramą Europos Sąjungos kaimynėms šalims ir ne tik kaimynėms, bet ir kitoms pasaulio valstybėms. Kaip veiks ir kam skirta šita parama, kokioms rytims?
Na, šitas naujasis instrumentas, kuris tik pačiai pabaigoje buvo pavadintas globalios Europos instrumentu, jis apima sujungia į vieną iki tol buvusius instrumentus, kurių buvo bene 11 ir plus dar didžiulis į patį bendrą Europos Sąjungos biudžetą iki šiol neįėjęs, jį administravo valstybės narės Europos vystymosi fondas, kuris liūto dalį turbūt pinigų sudarė ir į kurį įnašus įneša kiekviena valstybė narė pagal tam tikrą sutartą formulę. Tai dabar bus vienas instrumentas, ir tai padės nedubliuoti, tai padės geriau koordinuoti, tai padės turbūt efektyviau Europos Sąjungai tuos pinigus, kuriuos ir iki šiol visada skirdavo. Pavyzdžiui, Afrikoje Europos Sąjunga yra didžiausia donorė. Tačiau ne visada būdavo tas rezultatas, kokio turbūt norėdavo pasiekti, nes ir konkurencija didžiulė. Ateina Kinija ta pati, didžiulė konkurencija. Kinija nereikalauja jokių demokratizacijų, nereikalauja jokių žmogaus teisių, nieko. Bet mes dabar dirbdami beveik daugiau kaip metus jau šitoj kadencijai su šitoj naujų instrumentu. Jis beje buvo pradėtas dar buvusiai kadencijai. Tai nustatėm per derybas, sunkias ir ilgas derybas su Europos taryba. Tai nustatėm taisyklės, kurių yra labai daug. Čia visų neišvardysim.
Taip, bet įdomiausia tikriausiai tie saugikliai, kurie, kad nebūtų per klaidą, pavyzdžiui, skiriama parama netvariai, nusikalstamai, nesaugiai veiklai, nedemokratiškai.
Taip, būtent. Visada irgi tai panašiai buvo. Buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, ten turi būti nemažiau tiek procentų skirta ten dėl žalinimo, dėl klimato kaitos, dėl ten žmogaus teisų ir taip toliau ir taip toliau. Bet pirmą kartą į sąlygas yra įrašytas ir branduolinės sauga. Tai buvo parlamento pozicija, reikia padėkoti buvusiam parlamentui, buvusiai kadencijai, kurie į savo, kaip sakyti, nuostatų pozicijas įrašė būtent pirmą kartą branduolinę saugą. Ir čia daugiausia padirbėjo mūsų ambasada, kuri dirba Europos Sąjungoje, Jovitos Nelipšienės tuomet vadovaujama, ir buvę mūsų parlamentarai, kurie tuo metu vat, būtent pasirūpino, kad tai būtų įrašyta į parlamento poziciją.
Kiek Astravo atominė elektrinė čia turėjo įtakos, kad būtų tokia sąlyga įtraukta?
Tai mums tai turėjo pagrindinę įtaką, bet mes bandėm įrodyti, kad šita įtaka, kad šita gali būti ne tik su Astravo. Dabar, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Rusija jau labai aktyviai veržėsi su Rosatomu, su savo tom pačiom elektrinėm, kokie dabar statoma prie pat mūsų, su tokiais pat reaktoriais, į Afriką, į kitas valstybės, nebūtinai šalia Europos Sąjungos. Tai gali atsitikti taip, kad tokie įrankiai, Rusijos įrankiai, kaip šantažo įrankiai, mes dabar jau matom, kad Lukašenka jau naudoja kaip šantažo įrankį, kada tą lėktuvą nutupdė, maždaug nutupdžiau dėl to, kad ten grėsmė buvo atominiai elektriniai, kaip šantažo įrankį, kaip kad nesaugios gali būti, saugumo reikalavimų nesilaikoma, tai va tada gali būti persvarstoma parama tom valstybėm, kurios nesilaikys, ir nebūtinai čia Rusija, kurios nesilaikys branduolinio saugumo taisyklių. Jeigu nebūčiau buvus ar tų keturių parlamentarų, kurie buvom atsakingi nuo viso parlamento įgalioti derėtis, Tai aš noriu pasigirti truputį. Tikrai tos nuostatos nebūtų likę, nes nei Europos taryboj, nei komisijai tai netrodė labai svarbus elementas. Buvo argumentuojama, kad čia maždaug tokiuose instrumentuose niekada nebūna branduolinė sauga, tai reguliuoja kiti dokumentai. Bet mums buvo svarbu įrašyti, kad vis tiek tas klausimas bent jau būtų darbo tvarkiai.
Tai dabar, tarkim, įsivaizduokim, hipotetinė situacija, aš čia visiškai improvizuoju, tarkim, Malį remia Europos Sąjunga šitomis lėšomis, šio fondo lėšomis, ir ten staiga Rusija arba Kinija pastado kokią nors atominę elektrinę ir tada nesaugia. Ta parama nutrūksta. Nesaugia, taip.
Nu, reikia įrodyti, kad jinai bus nesaugi. Mm. Tai čia nėra taip, kad automatiškai, jeigu Rusija stato, tai jau viskas ir nebus tos paramos. Taip negali būti. Tai reikia, aišku, įrodyti, bet jau bent jau šalis narės arba kažkas tai gali kelti šitą klausimą. Sugirstant paramą, stebint, kontroliuojant tą paramą ir jau tai vis tiek tai būtų tam tikras saugiklis, toks mechanizmas, kuris verstų šalis narės į branduolinį saugumą atsižvelgti.
Kiek jūsų argumentą pastiprino Lukašenkos nutupdytas civilinis lėktuvas? Ar čia jau buvo per vėlu, kad dar būtų?
Čia jau po to buvo. Mhm, čia jau man jau buvo proga antradienį dar kalbant plenariniam posėdį, kada jau buvo diskusija baigiamoji tuo klausimu plenariniam parodyti, kad aš buvau teisi. Argumentuoti tuo, kad žiūrėkit, matos, va, įrašėm branduolinį saugumą ir va kaip tik Lukašenka šantažuoja jau Europos Sąjungą, ta elektrinė, kuri yra jo teritorijoje, bet aišku Putino pastatyta.
Na ir čia apie Baltarusiją galima pakalbėti, nes Europos Sąjunga yra rėmusi demokratinius judėjimus, pavyzdžiui, EU for Belarus buvo toks solidarumas su Baltarusijos žmonėmis, kurį rėmė Europos Sąjunga. Nežinau, kokia situacija yra dabar, bet ar tai automatiškai reiškia, aš noriu suprasti, kaip veiks. Ar šalies politika, valstybės politika lems, ar skiriama bus parama ar ne, ar dar žiūrima atskirai į kažkokius tai demokratinius judėjimus, mažesnius galbūt, tose šalyse ir jiems bus skiriama parama.
Na, yra, aišku, ir tokios aplinkybės. Žinoma, tik tai vieną galiu pasakyti labai aiškiai ir kategoriškai, kad šitas instrumentas Baltarusijai kaip valstybei dabartinėmis aplinkybėmis, kol yra nelegitimus apsišaukęs prezidentas ir kuris jau spjovė į bet kokias skatina apie žmogaus teisės kalbėti, bet tiesiog jau nusikalstama veiklą vykdo savo valstybei, tai ten nebus skiriama, aišku, ilgai, kol jisai bus. Tačiau jeigu Baltarusija įvyktų pokyčiai ir Baltarusija demokratiškai išsirinktų kokį nori patys prezidentą, parlamentą, savivaldybės ir savo valdžią, tai tada Baltarusija atsivertų didelės galimybės. Ir iš šito instrumento ir apskritai Europos Sąjungos dar ir kitos galimybės yra. Beje, čia yra šitame instrumente numatyta tokia gana svarbi dalis, daug ten tų milijardų, apie 30, aš dar bijau pameluoti, turbūt milijardų eurų, ne 30 eurų yra paskirta tam vadinamam ekstremaliom situacijom. Na, kad tiesiog Europos komisija turėtų tam tikrą pinigų sumą, kurią irgi, aišku, skirstytų pagal tam tikras taisyklės, jeigu kas nors susitinka valstybėse, ekstra atvejais.
Tai 9,5 milijardo, matau, yra. Viskas gerai. Tai čia bus ekstremalioms krizėms, tarkim, tarptautinėms iniciatyvoms kažkokioms organizuoti.
Arba kokia krizė kyla, kokia valstybė, pavyzdžiui, Ukrainos atvejais, kai buvo. Tai, kad turėtų labai greitus instrumentus, labai greitas galimybės, kiek galima greitesnės, turbūt galimybės Europos Sąjungą reaguoti, kad būtų galima padėti tokiam valstybėm.
Na, ir šis fondas, šio fondo nuostatos įsigalioja iš karto, ar dar turi pereiti kitų Europos Sąjungos institucijų testus?
Ne, jau dabar viskas, jau viskas sutarta. Jau čia yra galutinis balsavimas, jau tas dokumentas veikia. Tik tiek, kad jisai jo įsigaliojimas pradės jisai formaliai veikti tada, kada tie pinigai jau bus paskirstyti. Nes tai yra dabar tik tai preliminarų skaičiai vienam ar kitam, bet reikia juos sukonkretinti. Tai per šitas derybas pavyko susitarti, gal ne taip labai kaip parlamentas norėjo, bet šiek tiek padidinti parlamento galės, kad būtų ir kontrolė tam tikra tų pinigų veikimo. Ir planavimo taip pat.
Taip, ačiū Jums. Kalbėjome su europarlamentare Rasa Juknevičiene. Europos parlamentas patvirtino tokią naują įrankį, 80 milijardų eurų skirs kaimynėms Europos Sąjungos ir tolimesnėms valstybėms. Tai apima ir, pavyzdžiui, na, vadinami geografiniai ramščiai, taip pat tam tikri teminiai ramščiai, tai gali būti, tarkim, žalioji politika, klimato kaita ir panašiai, ir, kaip ir minėjo, europarlamentarė, krizės ir tarptautiniai santykiai čia irgi būtų kaip į paramą įeina. Tai įdomu, žiūrėsim, kaip sako, aišku, Baltarusija šiuo metu tikrai tokių dalykų negaus iš mūsų, net jeigu yra kažkokių judėjimų demokratiškesnių. Keliaukime į antrąją temą. Europos parlamentas pritarė vakar draudimui laikyti gyvūnus narvuose ir šį klausimą į darbotvarkę įtraukė, nes ES piliečiai iš skirtingų šalių pasirašė peticiją. Buvo beveik 1,5 milijono tokių piliečių ir jie atsakydami, Europos parlamentarai atsakydami į ES piliečių iniciatyvą, ragina Europos komisiją parengti taisyklių projektą skirtą iki 2027-ųjų uždrausti auginti gyvūnus narvuose. Ir turėtų būti nustatytas kažkoks pereinamasis laikotarpis, ne iš karto nuo tos dienos, kai taip nuspręsta, bet reikėtų ir atlikti tuo pačiu išsamius mokslinius tyrimus. Apie tai plačiau kalbame su tuščių narvų vadove Gabrielė Vaitkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Ar tai automatiškai reiškia toks Europos parlamento sprendimas, kad Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse nuo rezoliucijos vykdymo pradžios, kada tai bebūtų, aš net nežinau, kada išties, nebebus galima, pavyzdžiui, auginti vištų narvuose?
Na, matote, dar Europos komisija 30 birželio turėtų svarstyti. Tai čia kiekvienai rūšiai gyvūnų bus turbūt skirtingi pasiūlymai iš komisijos, bet na taip, geriausio atveju tai reikštų, kad ne tik vištų nebūtų galima laikyti narvuose, bet ir putpelių, ančių, žasų, triušių, kiaulių ir veršelių.
Tai iš esmės dar reikia palaukti. Tai yra toksai, nežinau, ką reiškia tas Europos parlamento pritarimas? Ar tai rekomendacinis dalykas, ar tai yra rimtesnis žingsnis?
Na, žinokit, čia jūs turbūt geriau atsakytumėt. Tai yra na, jų balsavimas, bet Europos komisija vis tiek turi jau nuspręsti galutinai. Taip.
Na ir man įdomu, kiek tokia Europos parlamento pozicija duoda jums realių įrankių ir argumentų prieš gyvūnų laikymą narvuose, nes tai, kad tai negerai, jūs netrukus papasakosite, kodėl, ir aš jau beveik atmintinai žinau tuos argumentus, nes jie tikrai ir ryškus yra ir įsimenantys, bet taip. Kiek va dabar dar galios paduoda tam?
Taip, tai aš galbūt norėčiau pabrėžti, kad didžioji dauguma, tikrai čia nėra maždaug, žinot, 51% prieš 49%, čia yra 558 balsai už ir tik 37 prieš. Tai argumentas yra didžiulis, kad, kad gyvūnus laikyti narvuose nėra etiška, ar ne, nėra gerai gyvūnams. Tai ir labai smagu, kad Lietuvos europarlamentarai 9 balsavo už, kiek aš žiūrėjau, ir vienas prieš. Tai mums čia aišku labai didelis džiaugsmas, kad taip yra balsuojama.
O kuris prieš?
Tomaševski, Valdemaras.
Aišku, na ir kalbant apie tuos gyvūnus, kurie yra laikomi, auginami narvuose, jūs jau paminėjot tas dažniausiai laikomas rūšis. Kaip įsivaizduojat, kuriems reikės to pereinamojo laikotarpio, nes čia kalbama apie jį, o kuriuos bus galima iš karto pritaikyti ir laikyti ne narvuose, o laisvėje?
Tai dažniausiai viskas priklauso nuo industrijos dydžio. Tai tarkim, mes čia turbūt ilgiausio pereinamo laikotarpio reikėtų vištoms laikomoms narvuose, nes na, tai yra didelė industrija visoje Europos Sąjungoje, taip pat kalbant apie kiaules ar veršelius, galbūt tokiem gyvūnam kaip antys ir žąsys kažkiek gali būti ir trumpesnis laikotarpis duodamas, nes pati industrija, kuri gamina tas foie gras kepenėles, tai jinai nėra tokia didelė, gal kaip tarkim vištų dedeklių. Tai čia dažniausiai, žinokit, priklauso nuo industrijos dydžio, nes na, kuo daugiau žmonių dirba toj srityje, kuo daugiau yra verslų, tuo jiem gali būti daugiau investicijų, tiesiog reikia daugiau laiko pereiti.
Tai nepriklauso nuo gyvūno rūšies, tai priklauso nuo industrijos dydžio. Galima.
Na, aš taip manyčiau, bet vėlgi čia, nes, na, matot, reikia tiesiog, nesvarbu, kuri rūšis, čia reikia, kad dabar gyvūnai, kurie laikomi naruose, būtų laikomi kitokiomis sąlygomis. Tai nelabai svarbu, kuri rūšis, vis tiek reikia pakeisti sistemas. Tai reiškia investicijas ar kažkur, na, tiesiog ar naujas statybą kažkokių pastatų ar tų senų pritaikymą, tai na, logiška, kad kuo jų daugiau ar net tuo ilgesnis laikas.
Taip, Europos parlamentas savo irgi rezoliucijoje kalba, rašo apie tai, kad reikės paramos ir ūkiams, ūkininkams, taip, ne tik piniginės paramos statyboms, tarkim, kažkokių naujų pastatų, bet ir netgi edukacijai, kaip elgtis reikia su gyvūnais ir panašiai. Gerai, pakalbėkime apie pačią problemą, apie narvuose laikomus gyvūnus. Kiek Lietuvoje, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, jeigu jūs gali pasakyti, tai yra problema dydžio kokio?
Tai, na, didžiausias skaičius tų gyvūnų laikomų narvuose, čia iš tų, apie kuriuos kalba šita iniciatyva, tai yra vištos dedeklės. Ir jų yra Lietuvoje apie 2,5 ir 3 milijonų, na, tas skaičius toks svyruojantis. Ir 17% jau yra ne narvuose, tai reiškia 83 dar procentai iš tų gyvūnų yra narvuose. Na, tai yra, mūsų akimis žiūrint, tai visai didelė problema, nes kalbam tiek apie milijonus gyvūnų. Tarkim, kalbant apie ten triušius, tai mes neturim informacijos, kiek yra kažkiek kelios fermos Lietuvoje, bet tarkim, tai palyginus su vištom, tai yra labai nedidelė problema.
Ir kalbant apie 83 procentus laikomus narvuose, kiek tas procentas kito nuo to laiko, kai jūs, pavyzdžiui, pradėjote stebėti? Nes mes galim matyti pasirinkimą, ko anksčiau nebuvo, pavyzdžiui, parduotuvėse, kad gali pirkti kiaušinius laisvai laikomų vištų, ne narvuose laikomų vištų, anksčiau tokio dalyko nebuvo. Tai gal ir tas procentas keitės?
Taip, labai keitėsi. Kai šita iniciatyva prasidėjo, kai tik buvo pradėti rinkti parašai statistiką iš, tai čia gal 2017-18 metais, statistika iš Lietuvos buvo tokia, kad 3 procentai vištų yra nenarbuose. Ir mes buvom tarp visų šalių Europos Sąjungoje, mes buvom prieš paskutiniai vietoj. Man tik Malta buvo, žinau. Tai pokytis yra didžiulis per keletą metų, na, nuo 3 procentų iki 17. Tai, na, aišku, visada norisi greičiau ir daugiau ir geriau, bet vis tiek pokytis yra didžiulis ir maždaug 400 tūkstančių gyvūnų yra nebe narvuose per šitus keletą metų. Tai situacija sparčiai gerėja Lietuvoje ir kai kuriuose šalyse tikrai netaip greitai gerėja kaip Lietuvoje.
Gerai, tada kas lemia? Nes čia gali būti keli faktoriai. Pavyzdžiui, patys žmonės, matydami etiketes, kur auginamos vištos, kokiamis sąlygomis auginamos vištos, jie gali rinktis ir tada automatiškai reguliuoti rinką, kai matai, koks yra poreikis vieno ar kito kiaušinio. Gali dar jūsų žodis turėti įtaką, reguliaciją kažkokią. Kas turi įtaką tokiems pokyčiams?
Na, tai žinoma, tikrai vartotojai turi įtaką. Mes keletą metų iš eilės tokį apklausą darom, kurioje klausimai žmonių, į ką jie atsižvelgia pirkdami kiaušinius. Na, ir ten yra daug variantų, žinot, kaina, dydis, kokybė ir yra gyvūnų laikymo sąlygos. Ir kai pirmą kartą darėm prieš keletą metų, buvo gal tik 9 procentai atsižvelgia į gyvūnų laikymo sąlygas ir dabar netaip seniai jau šiais metais 28 procentai. Lygtais. Bet virš 20 procentų netoli 30. Tai, na, pokytis ar ne irgi yra didžiulis. 3 kartus daugiau žmonių dabar bent jau sako, kad atsižvelgia į gyvūnų laikymo sąlygas. Tai kitas labai svarbus veiksnys yra didelės įmonės, kurios įsipareigoja nebenaudoti kiaušinių iš narvų. Tai, tarkim, Lietuvoje visi didžiausi prekybos tinklai turi tokį įsipareigojimą iki 2025 metų tokių kiaušinių nebeturėti. Taip pat didieji restoranai, viešbučių tinklai, kai kurie maisto gamintojai, tarkim, Biržų Duona jau nebenaudoja, praėjusiais metais jie nustojo iš vis naudoti tokius kiaušinius, o jie sunaudoja, žinot, milijonais kiaušinių. Tai tokie dideli verslai, kai jie keičia tai, kaip perka, turi didžiulį pokytį. Na, aišku, mes bendravom ir su ūkininkais ir jiems tai, na, jiems svarbu, jie gamins, žinot, tai ką norės pirkti, tai jiems yra didelė paskata pakeisti sistemas, kurias laiko.
O kai jūs kalbate su ūkininkais, ką jie atsako, pavyzdžiui, kodėl laiko narvuose? Ar tai yra daug pigiau, paprasčiau, kas lemia tuos argumentus iš jų pusės?
Na taip, tai yra pigiau, paprasčiau, kaip jūs ir sakot, na ir kai tokia prekė yra perkama, tuo labiau dar jie, na, reikia suprasti, kad jie konkuruoja su kitų šalių irgi tais kiaušiniais iš narvų ir Lenkijos, Latvijos, Ukrainos. Tai jie galėtų gaminti tą kitokį produktą, bet turi jį kažkas pirkti. Tai ir turi pirkti už sąžiningą kainą. Tai kol kas, na, vis tiek šitie kiaušiniai iš narvų, jie yra patys pigiausi.
O kalbant apie sveikatą, kiek tai yra produktas, na, tarkim, palyginkim, laisvai laikomų vištų, jau visiškai tas aukščiausias lygis, ar ne, ir narvuose laikomų vištų kiaušinių. Sveikata, čia yra kažkoks tai produkto kokybės ženklas ir kategorija priklausomai nuo to, kaip laikomos vištos?
Žinokit, kiek teko skaityti, tai tyrimų, kurie bandė rasti, ar yra kažkoks skirtumas, į ką tai yra labai nedaug ir išvados yra, maždaug reikia daugiau tyrimų ir nieko negalima tiksliai pasakyti.
Tai realiai dabar viskas priklauso nuo vartotojų sąmoningumo, ar jie pirks ar nepirks, ar pasidomės ar nepasidomės, ne tik tai į kainą žiūrės, o ir į kur laikoma, o paskui jau kažkoks reguliavimas turėtų. Čia jūs sakėt, nuo 25 metų ir prekybos centrai nebegalės. Yra įsipareigoję atsisakyti narvuose laikomų. Tai čia labai didelė dalis išties, jeigu nebus kur nusipirkti, tai ir nepirks net.
Taip. Žinoma, priklauso nuo vartotojų sąmoningumo, tačiau priklauso labai daug ir nuo didžiausių verslų Lietuvoje. Ir didelė dalis jų, na, virš 130 įmonių yra, kurios įsipareigoja ir kai kurios iš jų jau šiuo metu nebenaudoja tokių kiaušinių. Tai aišku, dar yra įmonių, kurios galėtų įsipareigoti, nuo jų irgi priklausys. Nes kai kurios įmonės, na, kaip mes kalbam, žinot, apie prekybos centrus, tai taip žmonės juose perka, bet kurios įmonės kažką gamina. Ir jau ten nelabai kas gilinas, žinot, ar kiaušiniai majonezė iš narvų ar ne iš narvų.
Taip, svarbu kainą matyti. Ačiū Jums, tušti narvai vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė kalbėjo su mumis. Primenu, kad Europos parlamentas pritarė draudimui laikyti gyvūnus narvuose. Tiek šioje laidoje, ačiū, kad klausėte. Iki.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.